Lahkunud keisri juurest laskis Petronius ennast kanda oma kojuga rüünidele. See oli kolmest küljest aiaga piiratud ja maja ees asetses väike Sitsiilide foorum, mille tõttu ta oli imekombel jäänud tulest puutumata. Seepärast nimetasid teda õnnelikuks teised augustiaanid, kes olid kaotanud majad, suured varandused ja kunstiesemed. Nüüd aga võis see Fortuna poeg ehk mõtteid mõlgutada selle ema äraandlikkuse üle. Kui ka minu maja oleks ära põlenud ühes minu kemmide ja etruski vaasidega, minu Aleksandria klaasi ja Korintuse vasega, siis oleks Nero kindlasti unustanud solvamise. Polluksi nimel, kui hakkan mõtlema, et võiksin praegu olla pretoriaanide prefekt, kui oleksin seda tahtnud, oleksin Tigellinuse rahvale välja andnud linna põletajana, ja see ta tegelikult ongi, oleksin kaitsnud kristlasi ja Rooma uuesti üles ehitanud. Kes teab, ehk olekski siis olnud viisakail inimesil parem elada. Oleksin pidanud seda tegema Vinitiusegi pärast. Kui töö mind oleks tüüdanud, siis oleksin prefekti ameti üle andnud Vinitiusele, ilma et Nero oleks katsunudki vastu rääkida. Siis oleks ta minu pärast võinud ristida kõik pretoriaanid ühes keisriga, mis see mul oleks teinud. Nero vagane, Nero vooruslik ja halastaja. Seda oleks päris lõbus olnud näha. Ta oli nii muretu, et isegi naeratas. Siis võtsid ta mõtted teise suuna ja talle näis, nagu oleks ta Antiumis ja nagu ütleks talle apostel Paulus. Nimetage meid eluvaenlaseks, kuid ütle mulle ühte, Petronius. Kui keiser oleks kristlane ja elaks meie õpetuse kohaselt, kas poleks teie elu siis kindlam ja rahulikum? Kastori nimel. Maailmas on asjad kaunid, kuid inimesed on enamasti nii alatud, et elu ei maksa kahetseda. Kes oskas elada, peab oskama ka surra. Kuigi kuulusin augustiaanide hulka, olin ometigi vabam, kui nemad arvavad. Siis hakkas ta järele mõtlema oma seisukorra üle. Ta oli küllalt kaugele nägev arusaamaks, et hukatus ei oota teda nii pea. Kasutades silmapilku, oli Nero öelnud mõne ilusa sõna sõprusest ja andestamisest ja oli end esialgu sellega sidunud. Nüüd tuli tal leida uuse ettekäändeid ja see võis kesta veel mõne aja, enne kui ta need leiab. Kõigepealt korraldab ta tsirkus etendusi kristlastega, ütles endale Petronius. Siis alles mõtleb ta minu peale ja kui see on nii, siis pole põhjust muretseda ega eluhoogu vähendada. Vinitiust ähvardab hädaoht varem. Nüüd mõtles ta ainult Vinituse peale, kelle oli otsustanud päästa. Vinitius elas tema juures ja õnneks oli ta kodus. Kas sa oled täna lüügijat näinud, küsis Petronius koju jõudes. Tulen praegu tema juurest. Kuula nüüd, mis ma sulle räägin, ja ravida aega küsimisega. Täna otsustati keisri juures veeretada süü Rooma põlemises kristlaste peale. Neid ähvardavad tagakiusamised ja piinad. Rünnak võib alati igal silmapilgul. Võta lüügija ja põgene ka kohe kas Alpide taha või Aafrikasse. Ja ruttu. Vinitius kuulas kortsus kulmul, kontsentreeritult, jähvardavalt, kuid kartmatult. Ma lähen, ütles ta. Veel üks sõna. Võta kaasa kastiteis kulda, relvi ja salkond kristlasi. Tarbekorral hakka vastu. Vinitius oli juba aatriumi ukse juures. Saada mulle teateid mõne orjaga, hüüdis talle Petronius veel järele. Jäänud üksi, jalutas Petronius piki aatriumit kaunistavat sammastikku ja mõtles selle peale, mis nüüd võib juhtuma hakata. Ta lootis, et Palatinusel nii kui nii keegi ei tea, kus elab lüügija. Igatahes aga pidi Vinitius pretoriaanidest ette jõudma. Tal tuli ka meelde, et Tigellinus pidi pretoriaane jaotama paljudesse väikesesse rühmadesse, et korraldada korraga suurem kristlaste haarang. Kümnemehelisel rühmal aga muljuks too lüüglane üksinda kondid puruks ja Vinitius läheb ka veel appi. See mõte rahustas teda. Eunike tulek katkestas ta mõttekäigu ja teda silmates haihtusid jäljetult kõik mured. Mida sa mulle räägid, Charita? Küsis Petronius, sirutades talle käed vastu. Eunike pani oma pead õlale ja vastas. Isand, Antemius on tulnud lauljatega ja küsib, kas tahad täna teda kuulata. Oodaku ta lõunani, siis võib ta meile laulda Apollo hümni. Ümbringi on vaid tukke ja tuhka, meie aga kuulama Apollo hümni. Tule siia, Eunike, kaelusta mind ja anna mulle suud. kas armastad mind? Ma pole seusigi armastanud enam. Seda öelnud, surus ta suu vastu Petroniuse suud, värisedes õnnest. Viivu pärast ütles Petronius. Aga kui meil tuleks lahkuda teineteisest? Eunike vaatas talle kohkunult silmi. Kuidas isand? Ära kohku, sest vaata, võibolla tuleb mul asuda pikale teele. Võta mind kaasa. Tund hiljem istusid nad mõlemad kuldnõudega kaetud lauda, peas roosipärjad, silmad rõõmuläikes. Neid teenisid aamureks riietatud poisikesed, kuna nemad jõid veini luuderohuga kaunistatud peekrist, kulates Apollo hümni, mida neile harfi saatel laulis Antemius. Hümn polnud veel lõppenud, kui Atrensis astus saali, teatades ärritusest väriseval häälel. Isand, värava ees seisab Centurio pretoriaanide rühma eesotsas ja nõuab keisri käsul sind näha. Katkesid laulja harfi mäng, valitses ülden ärevus, sest keiser ei tarvitanud harilikult pretoriaane sõbralikus läbikäimises ja nende ilmumine ei tähendanud tol ajal midagi head. Petronius üksi ei avaldunud vähemat kärevust ja ütles nagu inimene, kes on tüdinud alalisest väljakutsumisest. Vähemalt võiksid nad meid lasta rahulikult lõunastada. Siis pöördus ta Atrensise poole. Lase sisse. Ori kadus eesriide taha. Mõne viivu pärast kuuldusid rasked sammud ja saale astus Petroniusel tuntud Centurio Asper raudrüü seljas ja raudkiiver peas. Auväärne isand, ütles ta, siin on kiri keisrilt. Laisalt sirutas Petronius käe, võttis tahvlikese ja heitnud sellele kiire pilgu, ulatas täie rahuga Eunikele edasi. Ta loeb täna õhtul uut laulu Troikast ja kutsub mind enda poole. Mul on vaid käsk kiri kätte viia, lausus Centurio. Jah, vastust ei tule, aga võibolla sa puhkaksid natuke ja jooksid meiega karikatäie veini. Tänan sind, auväärt isand, joon meelelde su terviseks karika veini, kuid puhata ma ei või, sest olen ametikohuseid täitmas. Miks saadeti sinuga see kiri ja mitte mene orjaga? Ma ei tea, isand. Võibolla sellepärast, et mind saadeti siia poole ka ühe teise asja pärast. Ma tean, ütles Petronius, kristlaste vastu. Jah, isand. Kas rünnak algas ammugi? Mõned rühmad saadeti juba enne lõunat Tiiberi tagusesse. Seda öelnud, valas Centurio natuke veine marsi auks maha, tühjendas siis karika ja ütles. Täitku jumalat su soovid. Joo veel üks karikas, ütles Petronius ja andis Antemiusele märku Apollo hümni lõpetamiseks. Vaskhabe hakkab mängima minu ja Venitiusega, ütles ta enesele, kui arfielid hakkasid uuesti kostma. Ma mõistan tema soovi. Ta tahtis mind hirmutada, saates mulle kutse Centurioga. Õhtul hakatakse siis Centuriot pärima, kuidas ma teda olen vastu võtnud. Ei tee ma sulle seda rõõmu, tige ja jõhker nukk. Ma arvan, et sa ei unusta solvet. Tean, et ma ei pääse hukkumisest. Aga sa eksid, arvates, et hakkan sulle paluvalt silma vaatama ja et näed mu näol hirmu või alandlikkust. Lõpetanud lõuna ja teinud oma tavalise jalutuskäigu, laskis ta orjadel seada oma juuksed ja korraldada oma tooga volte ja ilus kui jumal laskis ta end tunni pärast Palatiinusele kanda. Tund oli hiline, õhtu vaikne ja soe, kuu paistis nii valgelt, et lektika ees sammuvad lampadaarid kustutasid oma tõrvikud. Tiberiuse maja ees peatunud, väljus Petronius lektikast ja astus Augustiaanidega täidetud aatriumi. Eilsed sõbrad hoidusid temast veel kõrvale, kuigi nad imestasid, et Petronius oli ka kutsutud. Temaga liikus nende keskel, ilus, vaba, üleolev ja nii iseteadlik, nagu oleks tema jagada armu. Mõned hakkasid kartma, kas ei avaldanud nad talle liiga vara oma ükskõiksust. Keisraga tegi, nagu ei näeks ta Petroniust, ega vastanud ta teretusele. Teeseldes, nagu oleks ta süvenenud jutu ajamisse. Selle asemel lähenes talle aga Tigellinus ja ütles. Tere õhtut, arbiter elegantaarium. Kas sa tõendad ikka veel, et Roomat ei süüdanud kristlased? Petronius aga kehitas õlgu, patsutas talle siis üleolevalt õlale, nagu mõnele vabat mehele, ja vastas. Sa tead nii sama hästi kui minagi, mis sellest tuleb arvata. Tarkuses ma ei tohi võistelda sinuga. Selles mõttes on sul õigus. muidu tuleks sul teha ka mõni asjalik märkus, selle asemel, et kisada nagu vau, kui keiser loeb meile oma uut laulu Troikast. Tigellinus hakkas huule närima. Ta polnud kuigi rõõmus selle üle, et keiser oli otsustanud täna lugeda uue laulu, sest see avas talle uueste ala Petroniusega vestlemiseks. Ja Nero vaatas lugemise ajal tahtmatult endise harjumise järgi Petroniusele otsa, uurides hoolega, mida ütleb selle nägu. Temaga kuulas tähelepanelikult, kohati ilmutades nõusolekut, kohati pingutades tähelepanu, nagu soovides veenduda, kas on kuulnud õieti. Ja pärast kiitis ta osalt soovitas parandada ja viimistleda. Nero tundis ära, et teised kiitsid ainult ise enda huvides, vaid asjatundja Petronius üksi arvustas luule enda pärast. Aega mööda hakkas ta isegi Petroniusega vaidlema ja ütles talle, kui see avaldas kahtlust ühe väljenduse tabavuse kohta. Järgmises laulus sa saad kuulda, milleks mul seda tarvis oli. Aha, mõtles Petronius, see tähendab, et mul on veel aega järgmisegi lauluni. Nii mõnigi, aga pidi enesele seda kuulda ütlema. Häda mulle! Petronius võib aega kasutades võita uuesti keisri poole hoidu ja kukutada Tigellinuse. Ja uuesti püüti talle ligineda. Õhtu lõpp oli Petroniusele aga vähem õnnelik. Kui ta lahkudes astus keisri ette, küsis säkki tigedalt ja kahjurõõmsalt silmi pilgutades. Aga miks Vinitius pole tulnud? Oleks Petronius olnud kindel, et Vinitius on ühes lüügega juba linnast väljas, siis oleks ta vastanud. Ta naitus sinu loal ja on linnast lahkunud. Märganud aga Nero kahtlast naeratust, ütles ta ainult. Teda polnud kodus sinu kirja saabudes. Ütle talle, et näeksin teda hea meelega enda juures. Ja ütle talle minu nimel, et ta ei unustaks tulla tsirkuse etendustele, milles peavad esinema kristlased. Need sõnad tegid Petroniuse rahutuks, sest talle tundus, et need olid öeldud lüügijad silmas pidades. Istunud lektikasse, käskis ta end ruttu koju kanda. See polnud aga kerge, sest purjus rahvahulk oli kogunenud Tiberiuse maja ette ja karjus järjest metsikumalt. Kristlased lõvidele! Uhkeid õukondlaste kandetoole liikus ulguva rahvamassi keskel. Kaugelt põlenud tänavaiste voolas järjest juurde rahvast, kes kordas kuuldud hüüet. Liikus suus suhu teade, et rünnak kestvat juba keskpäevas saadik ja et hulk tulesüütajaid olevat juba vangistatud. Ja peagi täites kogu Roomat metsik kisa. Kristlased lõvidele! Elajad, ütles põlglikult Petronius. Rahvas väärib oma keisrit. Petronius oli sügavalt veendunud, et Rooma libiseb kuristiku poole. Ta mõistis nüüd, et ainult kristlastel oli uus elualus, kuid oli ühtlase kindel, et peagi ei jää nendest jälgegi järele. Ja mis saab siis? Selle mõtte juures tundis Petronius suurt väsimust. Kas maksab üldse elada, kui ärkad iga päev vaid selleks, et vaadata säärast maailma korda? Ega surmageenius pole inetum unegeeniusest, ka temal on tiivad seljas. Lektika peatus maja ukse ees, mille tähelepanelik uksehoidja kohe avas. Kas auväärt Vinitius on tagasi tulnud, küsis temalt Petronius. Jah, mõne silmapilgu eest, vastas Ori. Siis pole ta saanud teda päästa, mõtles Petronius. Tooga seljast võtnud, jooksis ta aatriumi. Vinitius istus noruspäi kolmejalgsel toolil. Samme kuuldes tõstis ta kivistunud näo, mille silmad leekisid palavikuliselt. Kas sa jäid hiljaks, küsis Petronius. Jah, ta on ära viidud enne lõunat. Nad vaikisid mõlemad. Kas sa nägid teda? Jah. Kus ta on? Mamertiniumi vanglas. Petronius võpatas ja vaatas Vinitiusele küsivalt otsa. Ei, vastas see, aru saades sellest pilgust. Ta pole heidetud maalusesse vanglasse ega keskkorrale. Maksin valvurile raha, et see annaks talle oma toa. Ursus istub ukselävel ja valvab ta üle. Miks Ursus ei kaitsenud teda? 50 meest oli saadetud teda vangistama. Muuseas, Linus keelas teda. Ja Linus? Linus on suremas. Sellepärast teda ei võetud. Mida sa mõtled teha? otsustasin ta päästa või surra ühes temaga. Ka mina usun Kristusesse. Vinitos oleks nagu rääkinud rahulikult, kuid tema häälest kostis midagi südant lõhestavat, nii et isegi Petroniuse süda värises kaastundmusest. Ma mõistan sind, ütles ta. Aga kuidas sa tahad teda päästa? Ma maksin valvuritel esiteks selleks, et teda kaitseda solvamiste eest ja teiseks, et nad ei takistaks teda põgenemast. Millal see peab toimuma? Nad vastasid mulle, et praegu on võimatu teda välja anda. Kui vangla täitub inimestega, nii et ei teata enam nende õiget arvu, siis nad annavad ta mulle välja. Aga see on äärmine juhtum. Kõigepealt päästa sina teda ja mind. Sa oled keisri sõber ja keiser annab ta mulle ise kätte. Mine ruttu tema juurde ja päästa mind. Vastusasemel käskes Petronius orjal tuua kaks tumedat mantlit ja kaks mõõka. Teel ma räägin sulle, ütles ta Vinitiusele. Esialgu võtta mantel, võtta relv ja lähme vangla juurde. Seal anna valvureile 100 000 sestertsi, anna neile 2 korda, 5 korda nii palju, et nad laseksid lüüge ja kohe välja. Pärast on hilja. Lähme, ütles Vinitius. Peagi olid mõlemad tänaval. Ja nüüd kuula, ütles Petronius. Ma ei tahtnud aega raisata. Tänasest peale pole keiser enam mu sõber. Minu oma elu ripub juuksekarva otsas ja sellepärast ei saa mina keisri juurest midagi teha teie heaks. Praegu ta täidaks ennemini sinu soovi kui minu. Aga ära jää selle peale lootma. Päästa ta vanglast ja põgenege. Sulle ei jää midagi muud üle. Kui see ei peaks õnnestuma, siis on veel küllalt aega teise pääsede otsimiseks. Tea ainult seda, et lüügijat ei vangistatud mitte ainult tema usu pärast, vaid teid mõlemaid järgib Poppea viha ja tema käsi on siin mängus. Nii see on, ma saan aru, vastas Vinitius süngelt. Keiser ütles mulle täna, ütle Vinitiusele minu poolt, et ta tuleks etendustele, millel peavad esinema kristlased. Kas sa mõistad, mis see tähendab? Nad tahavad mõnuledes vaadata sinu valu. Võibolla seisaks akte sinu eest, kuid kas see aitab midagi? Võibolla avaldaksid Tigelliinusele mõjusoo mõised Sitsiilias. Katsu. Ma annaksin talle kõik, mis mul on, vastas Vinitius. Nad olid kiiresti pärale jõudnud. Hommik hakkas koitma ja vanglamüürid paissid selgesti. Pretoriaanid, liiga hilja, ütles Petronius äkki peatudes. Vanglahoonet valvas 2-korne sõdurite rida, kelle raudkiivrid ja odad särased koidupunas. Vinitius läks marmor kahvatuks. Lähme, ütles ta. Varsti olid nad sõdurite juures. Petronius oma harukordse mäluga tundis mitte ainult kõiki juhte, vaid peaaegu iga sõdurit. Peagi silmas ta tuttavat pealikut ja läks tema juurde. Mis on, niiger, küsis ta. Kas teil käis te vanglat valvata? Just nii, õilis Petronius. Prefekt kartis, et tulesüütajaid katsutakse vabastada. Kas teil on käsk mitte kedagi sisse lasta? Küsis Vinitius. Ei, isand, tuttavad lähevad vaatama oma tuttavaid ja nii saamegi rohkem kristlase kinne võtta. Siis lase mind sisse, ütles Vinitius. Ja surunud Petroniuse kätt, ütles ta. Püüa aktega kokku saada ja mina tulen pärast küsima, mis ta sul ütles. Tule, vastas Petronius. Sel silmapilgul hakkas maalt ja paksude müürede tagant kostma laulu. Meeste, naiste ja laste hääled sulasid üheks võimsaks kooriks. Need polnud kurvad ega meeleheitlikud laulud, vaid rõõmsad ja võidukad. Sõdurid vaatasid imestunult üksteisele otsa. Hüüet kristlased lõvidele karjuti kõigis linnaosis. Esialgu ei kahelnud ega tahtnudki keegi kahelda selles, et just nemad olid linnapõletajad, sest nende karistamisest pidi kujunema ühtlase rahva lõbustus. Vahepeal oli tukkide keskele rajatud uued laiad teed. Siin seal võis juba näha uusi vundamente, toredate majade, paleede ja templite tarvis. Hakatuseks aga ehitati kuulmatu kiirusega suuri puust amfiteatreid, milles pidid surema kristlased. Kohe pärast nõupidamist Tigelliinuse juures saadeti prokonsulitele käsk kiskjaid muretseda. Tigelliinus tühjendas selleks kõik vivaariumid kogu Itaalias. Toode elevante ja tiigrid Aasiast, krokodille ja jõehobuseid Niilusest, lõvisid Atlase mägedelt, hunte ja karusid Püreneedest, metsistunud koeri Hiberniast, pühled ja hiigelpiisen härgi Germaaniast. Vangide määratu hulga tõttu pidid need tsirkuse etendused ületama oma suuruse poolest kõik seni nähtu. keiser ihkas mälestused tulekahjust verre uputada ja sellega Roomat joovastada. Ülesässitatud rahvamassid haitasid vigiile ja pretoriaane kristlaste paljastamises ja püüdmises. See polnudki raske, sest kristlased tunnistasid avalikult oma usku. Kui nende laagrepaiku piirati, põlvitasid nad, laulsid ja lasksid end vastu panuta vangistada. Ühe poole määratule metsikusele tuli vastu teise poole niisama määratu suur iha kannatada oma usu eest. Kristuse tunnustajad läksid rõõmuga surma ja isegi otsisid seda. Palatiinusest teati suurepäraselt, et kristlaste hulka kuulusid ka Flavius, Domitilla, Pompone ja Gratsina, Cornelius Pudens ja Vinitius, aga keiser ise kartis, et rahvas ei lase endale auku pähe rääkida, nagu oleksid niisugused isikud võinud linna süüdata. Petronius piinatuna mõttest, et Lüügia on tema süü läbi Auluste juurest ära võetud ja ihates võita temaga võistlevat Tigellinust, ei säästnud aega ega raha eesmärgile jõudmiseks. Paari päeva jooksul oli ta rääkinud kõigi tähtsamate augustiaanidega, kuid kõik oli asjatu. Selle aja sees tegi ka Vinitius Lüügia pääsmiseks kõik, mis ta võis. Tema, see uhke Vinitius, pöördus abiotsides isegi augustiaanide poole. Vitelluse kaudu pakkus ta Tigellinusele oma Sitsiilia maa-alasid ja kõike, mida see oleks tahtnud. Tigellinus aga, nähtavaste kartes Augusta viha, loobus ja kõik katsed ja pingutused osutusid tagajärjetuks.